20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 7. februar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Grigorija Bogoslova i prepodobnog Publija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog ga slušate. U nedelju o Mitaru i Fariseju njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu Svete Trojice, podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu, povodom 8 godina odstupanja njegove svetosti patrijarha Kirila na patrijaraški presto Ruske pravoslavne crkve. Na praznik Svete Ksenije 6. februara njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije 5. februara služio svetu arherejsku liturgiju u hramu Sabora srpskih svetitelja u Rumi i tom prilikom osvetio novopostavljeni ikonostas. Večeras su u Podgorici u 19. časova počelo veče posvećeno velikanu svjetske nauke i pronalazaču Nikoli Tesli. O ovom događaju za naš radio je govorio dr. Tripko Draganić. Poklonička organizacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje putovanje za Svetu Goru od 3. do 6. marta, o čemu je za naš radio govorio Slavko Krstajić. Episkop Slavonski na oproštaju lorda biskupa Londona. Na praznik Sretenje po gregorijanskom kalendaru anglikanski lord biskup Londona Richard Charters svečanom misom kao svojim posljednjim javnim nastupom oprostio se od aktivne službe. Vladika Jovan je prisustvovao u pratnji romanaha Stefana kao biskupov lični gost na oproštaju. Iz pomisnih crkava u Petrogradu je vraćena crkva Samsonijevog sabora. Mitropolit Georgije dobio najviše priznanje Libana, a prvi put je obilježen praznik svetog patrijarha gruzijskog Kalistrata, a u Siriji je osveštana crkva posvećena prepodobnom Pajsiju Svetogorcu.
Danas aktuelno.
U nedelju o Mitaru i Fariseju 5. februara njegova svetost patrijarh srpski Irinej služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu Svete Trojice, podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu, a povodom 8 godina odstupanja njegove svetosti patrijarha Kirila na patrijaraški presto Ruske pravoslavne crkve. Poslije službe proiznešeno je mnogolepstvije patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu, a zatim se sabranima obratio starješina hrama, otac Vitalije Tarasije.
Danas je zaista dan koji je stvorio Gospod da se radujemo zajedno pod svetim omoforom vaše svetosti u njemu. Danas pravoslavna crkva vrši molitveni spomen na novomučenike i spovednike Ruske koji se pojaviše u 20. veku. Na današnji dan sluša smo za vreme liturgije evanđelsku priču o Mitru i Fariseju koja treba da nas usmeri na velikoposni podvig koji počinje za koju nedelju. I na kraju, na današnji dan u Svetotrojičkom hramu podvorje Ruske pravoslavne crkve u Beogradu po vašem blagoslovu obeležavamo 8. godišnjicu od ustoličenja njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Patrijarh Kiril je dobio blagoslov po promislu Božijem da na unutrašnjem polju unapredi život Ruske pravoslavne crkve i u posljednjih 8 godina u istoriji Ruske crkve ostaće zabeleženo kao jedan od najkraćih vremenskih rokova za vreme kojih se rukopoložilo toliko arhijereja, da ih je na današnji dan nešto preko 300. Na polju međupravoslavnog delovanja i na polju misije pravoslavne crkve koja pripada Ruskoj pravoslavnoj crkvi i Moskovskoj patrijaršiji, uglavnom su sve snage na našu veliku žalost bile usmerene na molitve i pomoć mnogostradalnim narodima koje smo danas spomenuli i za vreme liturgije i za vreme molepstvija. To su pravoslavni narodi koji žive na teritorijama Kosova i Metohije, kolevke srpskog pravoslavlja. To su narodi koji stradaju na teritoriji današnje Ukrajine. To su i pravoslavni i hrišćanski narodi koji su nažalost progonjeni u naše vreme, a koji žive na Bliskom istoku.
Patrijarh Irinej u svojoj besedi je govorio o pročitanom začalu Svetog Evanđelja, o mitaru i fariseju, o stradalom ruskom narodu za istinu vjere i osmogodišnici stupanja patrijarha Kirila na patrijaraški tron, poručujući da je veliki ruski patrijarh najveći patrijarh u pravoslavnom narodu, ispunjen Gospodom i kao takav vaskrsao rusku crkvu, podigao i obnovio mnoge hramove i održava hrišćanstvo u Evropi.
Patrijarh koji je sad ispunjen verom i ljubavom prema Gospodu i prema svome narodu. Patrijarh koji je poveo svoj narod Bogu, Hristu i crkvi njegovoj. Patrijarh koji je tako uredio crkvu rusku, da je sva u službi Božijoj i ruskoga naroda, svetog ruskoga naroda. Mi koji smo posećivali i oni koji posećuju Rusiju, vide kakva je promena se desila u Rusiji i ruskom narodu. To je čudo našega vremena. Možda najveće čudo, ali naša najveća radost. Jer je najmoćnija, najveća i najbrojnija pravoslavna država se uzdigla je um i srce svoje Gospodu, vratila se Bogu Hristu, pošla putem koji Gospod želi u obnovi pre svega žive crkve Božije, naroda Božijega. A posljedica te obnove žive crkve jeste podizanje, pre svega obnova brojnih hramova, podizanje novih hramova. Samo Bog zna i danas koliki je broj, koliko se u ruskom narodu danas ne samo obnavljaju, nego podižu nove crkve na tim prostorima velikim ruskog naroda. Koliki broj danas ne samo nedeljom je praznikom, nego gotovo svakodnevno ispunjava crkve, svete crkve ruske, i priziva narod, i treba vidjeti taj narod kako se srdačno Bogu moli. Sav je predan Hrist Bogu. To je velika radost svih nas, radost Božija.
U nastavku emisije slušamo kako je bilo juče na praznik Svete Ksenije u eparhiji Šumadijskoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu u sasluženje protojereja Stavrofora Milana Borote, protonamjesnika Branislava Matića i đakona Miloša Đurića. Na liturgijske prozbe, ujedinjenih molitvom i ljubavlju, odgovarali su sveštenici Svetosavskog hrama i okupljeni vjernici. Vladika Jovan je u besedi nakon pročitanog Svetog Evanđelja pojasnio značaj i smisao pripremnih nedelja pred Vaskršnji post.
Početka posta da postavi dva temelja. Temelja molitve i temelj smirenja. Nema li toga, čovjeku će post biti opterećenje. post mu neće doneti ništa, nikakvu radost. Zašto? Zato što se nije naučio da se moli. Ako ne zna da se moli, on ne zna ni da se kaje, braće i sestre. Ako ne zna da se kaje, on ne zna ni da se raduje, braće i sestre. Ko ne zna da se moli na pravi način, on ne zna ni da razgovara sa Bogom, braće i sestre. Zato nije ni čudo što sveti oci kažu, pola evanđelja to je post. Druga polovina to je molitva. Spojeno, eto ti celog evanđelja. A kad je evanđelje u tebi i meni, onda je znači Bog u nama. Kad je evanđelje u meni i tebi, mi nećemo gledati na greh drugoga čoveka, kao što je ovaj farisej gledao na ovoga mitara, nego će gledati na svoj greh. Molitva mu prosto razvedruje, da tako kažem, um čovjekov. I molitva je u stvari, ako hoćete, stabilizator duhovnosti čovjekove i stabilizator uma čovjekova. Onaj hrišćanin koji neprestano se moli, braćo i sestre. Neko će reći, pa kako mogu da se neprestano molim? Počni. Pa, sigurno, uvijek nas neko omete, pa ne možemo da stalno se molimo. Ali čim vidiš da te neko omeo, vraćaj se. Vraćaj se molitvi, ako hoćeš da budeš spašen. Je molitva i post, braćo i sestre, i ono što je nemoguće, čini moguće. Pa to je sam Gospod rekao, da se molitvom i postom i đavoli progone, braćo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije 5. februara služio svetu arherejsku liturgiju u hramu sabora srpskih svetitelja u Rumi i tom prilikom osvetio novopostavljeni ikonostas. U hramu ispunjenom vjernim narodom preosvećenom episkopu su sasluživali sveštenoslužitelji iz Rume i okoline, a za pijevnicom je pored rumskih bogoslova i vjeručitelja pojao i dječji crkveni hor zvončići pod vođstvom dirigenta Aleksandre Garunović. Na kraju liturgije episkop Vasilije uručio je gramate zahvalnosti zaslužnim rumskim privrednicima koji su pomogli izgradnju i uređenje hrama sabora srpskih svetitelja u Rumi. Gramate su dobili Miroslav Marković, Miladin Matić i Milan Kerkez. Emisiju danas aktualno nastavljamo informacijama iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Večeras se u Podgorici u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održava veče posvećeno velikanu svjetske nauke i pronalazaču Nikoli Tesli. Ovaj događaj za naš radio je danas najavio dr. Tripko Draganić.
Učesnici večerašnje večeri koja je posvećena Nikoli Milutinovu Tesli je profesor dr. Milo Marković Mrkić. On je redovni profesor bio na tehničkim fakultetima, profesor dr. Savo Marković, dr. Žarko Leković, gospodin Rajko Radosinović, predsjednik crkvene opštine Cetinje, gospodin Radimir Uljarević, a večer će voditi protojerej magistar Predrag Čepanec, otac Predrag. Biće kulturni program, odnosno kulturni sadržaj, gdje će učestvovati profesor magistar Radoš Maliđan, guslar, prvak guslama više puta, guslar Željko Bugarin, a stihove koji su posvećeni Nikoli Tesli od srpskih pisaca govorit će glumac Crnogorskog narodnog pozorišta i beogradskog, ja mislim, 212 Slaviša Čurović. Povod za ovo organizovanje večer, evo da samo malo uputim vaše slušalce. Prošle godine je bilo 160 godina od rođenja Nikole Tesli, a ove godine slavimo 125 godina od jedinog dolaska Nikole Tesle u Beogradu, odnosno u Srbiji. Znači, Nikola je Tesla bio u Beogradu 2. juna 1892. godine. Kad ga je dočekao čita Beograd, znači sad Beograd izašao da vidi Nikolu Teslu. A on je krenuo ovih dana, baš ovih dana, tako ima podatak, sam našao da je krenuo početkom februara za Evropu. A kad je krenuo za Evropu, njega su pozvali, prvo su ga pozvali, Kraljevski institut, institut elektroinženjera iz Londona, kao i Francusko udruženje fizičara u Parizu. On je održao tada čuvene te njegove predavanja o novim patentima, i sad da ne bi nabrajao te nove patente, to možda je manje bitno, ali znamo da je Nikola Tesla patentirao preko 700 patenata, to je možda najbitniji podatak. I on je tada krenuo, kad je bio u Parizu, dobio je telegram da mu je majka Georgina Đuka bolesna. I tada je prekinuo neke predavanja koje su bili predviđene u Parizu i krenuo je i zatekao je majku Georginu u Gospiću, koja je se pokojila te iste godine, znači 92. aprila mjeseca. Poslije mjesec i pol dana je došao u Beograd. I to je taj povod, znači 125 godina od kada je Nikola Tesla bio u Beogradu, i to mi sad je to večer smo evo prvi pokrenuli. Ja sam predsjednik nevladinog udruženja Nikola Tesla, to je jedino nevladino udruženje u Crnoj Gori, i ovi moji prijatelji, i tako ćemo malo više, koji će više razgovarati, odnosno govoriti o njegovim patentima i o životu i o svemu.
Poklonička organizacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija organizuje putovanje za Svetu Goru od 3. do 6. marta, o čemu je za naš radio govorio Slavko Krstajić.
Većina vaših slušalaca, naših prijatelja su i članovi našeg kluba Odigitrija, tako da ih mi redovno obavještavamo SMS-ovima, Facebookom, mailovima i na razne druge načine. Tako da, ali oni koji nisu željeli da se učlane, da kažemo, mada to članstvo nije nešto obavezujuće, malo nama olakšava, a i njima da kada ih interesuje neko putovanje, uvijek mogu na vrijeme da saznaju šta i kako je, a nama da smo suzili, da kažemo, taj broj ljudi, da ne bismo neku energiju i vrijeme te vrste i za tu svrhu usmjeravali na pogrešnu stranu. Tako da kad je u pitanju Sveta Gora, ima nas i Hilandar, pogotovo mi imamo termine rezervisane kod uprave manastira Hilandara za 5 puta u toku godine, i otprilike to je sve u razmaku od po jedno mjesec i po dana. Ovogodišnja putovanja hotočasnička na Svetu Goru i manastir Hilandar počinjemo sada u petak 3. marta do 6. marta. Ide se standardnim putem, kreće se iz Budve do Jerisosa, tamo se ukrcavamo na brod, ide se direktno u Hilandar i već po programu, onaj koga interesuje, mi ćemo im poslati detaljniji program. Uglavnom je vezano sve samo za manastir Hilandar, i u povratku ćemo da organizujemo posjetu u nekoliko svetinja u Solunu, i imamo dvije varijante zavisno od interesovanja. Moguće da se ostane, da se noći u Solunu, ili da se produži direktno iz Jerisosa do Albanije, i onda ćemo obići par svetinja po Albaniji. Dosta je naporan put, i zbog toga u povratku ćemo da gledamo da, jer se kasno izađe sa Svete Gore, negdje oko 2 sata. Tako dok se izađe uopšte sa tog dijela Grčke, onda treba dosta vremena da prođe da bi se došlo do prvoga odmorišta. I najvjerojatnije da ćemo da to bude u Albaniji, moguće u Korči, i da će biti noćenje, a onda u obilazak Podgradeca, ili moguće noćenje u Podgradecu, obilazak Girokastra i Tirane, i povratak onda u kasnim večernjim satima u Podgoricu, odnosno u Budu.
Evo da kažemo i cijenu za slušalce.
Cijena je 115 evra. I tu je otprilike uračunato sve. Obično je naša cijena niža, ali smo ovog puta uračunali to jedno noćenje. to je nekih 20 evra otprilike koliko košta. Naši putnici znaju da uglavnom i većina vas da je od Igitrija uglavnom nekomercijalna agencija koja uglavnom posluje tako što će da pokrije svoj trošak putovanja i te dažbine ostale koje mora kao agencija koja je registrovana kod Ministarstva turizma kao turoperator da podmiri.
Razgovore u cjelini sa dr. Tripkom Draganićem i Slavkom Krstajićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Nastavljamo, poštovani slušalci, sa ostalim informacijama iz života crkve. Na praznik sretenja po gregorijanskom kalendaru, anglikanski lord biskup Londona Richard Charters svečanom misom kao svojim posljednjim javnim nastupom oprostio se od aktivne službe. Od 28. februara on će biti u penziji, a zadržat će samo dužnost kapelana kraljevskog doma do izbora svog nasljednika. Jedan je od najuglednijih crkvenih djelatnika Velike Britanije i anglikanske zajednice u 20. i 21. vijeku. Osobito je poznat po svojoj ljubavi prema pravoslavnoj crkvi i okrenutosti pravoslavnom istoku, čemu odgovara i njegov tradicionalistički pogled na svijet i na crkvu. Dugogodišnji je predsjednik anglikansko-pravoslavnog društva, a u crkvi Engleske bio je zadužen za saradnju sa pravoslavnom crkvom. Na tom mjestu naslijedio ga je biskup Jonathan Goodall, shodno svojoj okrenutosti pravoslavlju, simbol vjere i molitva svetog Simeona Bogoprimca, sada otpuštaš u miru slugu svoga, na oproštaju lorda Chartersa, čitani su na crkveno-slovenskom jeziku. Biskup Charters posebno prijateljstvo gaji prema srpskoj crkvi i srpskom narodu. Sa saradnicima je 1999. godine posjetio Kosovo i Metohiju i tom prilikom boravio u Pećkoj patrijaršiji. Posebno je značajna biskupova uloga pri posjeti patrijarha srpskog gospodina Irineja Velikoj Britaniji prošle godine povodom stogodišnjice govora svetog vladike Nikolaja u katedrali svetog Pavla u Londonu. Episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan je prisustvovao u pratnji jeromonaha Stefana Ponjarca kao biskupov lični gost oproštaju Richarda Chartersa. Lorda Richarda i vladiku Jovana veže dugogodišnje prijateljstvo. Biskup je prisustvovao u stoličenju vladike Jovana u Pakracu 13. septembra 2014. godine i tom prilikom je posjetio Jasenovac. Prilikom svog oproštaja biskup je nosio panagiju koju mu je u Pakracu poklonio vladika Jovan, koji je biskupu na kraju oproštajne službe darivao i ikonu svetog arhangela Mihajla. Oproštajnoj misi biskupa Chartersa u prepunoj katedrali svetog Pavla prisustvovala je elita britanskog i londonskog društva, a među njima arhijepiskop Tijatire i Velike Britanije, gospodin Grigorije iz Carigradske patrijaršije i nadbiskup Westminsterski Vincent kardinal Nikolas. U emisiji Danas aktuelno slijedi pregled informacija iz pomjesnih crkava. Otac David Rešetnjak, svetogorski monah iz Ukrajine, čije tijelo pronađeno smrznuto u snježnoj oluji, sahranjen je u petak 3. februara na Svetoj Gori. Monah je nestao 16. januara na putu da posjeti drugog monaha u manastiru Karakulu. Uspio je da pošalje SMS poruku u kojoj je napisao da ne može stići zbog snježne oluje, ali nažalost to je bilo njegovo posljednje javljanje. Nakon desetodnevne potrage, tijelo je pronađeno smrznuto u snijegu blizu manastira Filoteja. Otac David je pronađen sa rukama prekrštenim na grudima. Tijelo je bilo neozlijeđeno od divljih životinja tokom duge potrage. U njegovoj keliji pronađena je poruka da u slučaju smrti želi da bude sahranjen na Svetoj Gori. Rođen je kao Dimitrije u Sokalu, Lvovskoj oblasti Ukrajine i kao iskušenik proveo je 10 godina u Počajevskoj Uspenskoj lavri. Prije 5 godina stigao je na Svetu Goru gdje je primio monaški postrik sa imenom David. Njegova sabraća pamte ga kao blagog monaha koji je često tražio samoću, pogružavajući se u molitvu. Također veoma je volio vizantijski napjev. Otac David još nije napunio 43 godine kada se upokojio u Gospodu, kome je vjerno služio 15 godina u monaštvu. Vječan mu spomen. U nedjelju 5. februara na dan sabora novomučenika i ispovjednika Ruske crkve obavljena je svečanost predaje Samsonijevske saborne crkve od strane grada Petrograda Petrogradskoj eparhiji. Božansku liturgiju je savršio arhijerejski namjesnik Viborski protojerej Aleksandar Budnikov, sasluženje starješine ove saborne crkve arhimandrita Serafima i sveštenstva Petrogradske eparhije. U crkvi su bili prisutni predstavnici gradske uprave, poslanici zakonodavne skupštine Petrograda. Po okončanju liturgije obavljen je moleban novomučenicima i ispovjednicima Ruske crkve. U subotu 4. februara u Jaramanu, većinski hrišćanskom gradiću nadomak sirijske prestonice Damaska, njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski Jovan X. Osvetio je do sada najveću crkvu posvećenu novojavljenom svetitelju prepodobnom Pajsiju Svetogorcu na veliku radost pravoslavne zajednice koja je slavila ne samo unutar hrama već i na ulicama. U ovom događaju učestvovao je veliki broj arhijereja i klirika, a bili su prisutni i predstavnici drugih hrišćanskih zajednica, kao i predstavnici vlasti i vojske. Predsjednik Libana Michel Aoun uručio je istaknutom pravoslavnom jerarhu orden Kedra, najvišu nagradu Republike. Mitropolit Livanskih gora Georgije Hord dobio je orden za svoje služenje Libanu zbog ukazane hrabrosti i posvećenosti i za dugogodišnju javnu službu. Nagrada je uručena 31. januara u Bejrutu u prisustvu pravoslavnog patrijarha Antiohije Jovana X. Primajući orden, 93-godišnji mitropolit Georgije posjetio je na Hristove riječi: svaki koji veliča sebe bit će ponižen, a koji ponizi sebe bit će uzvišen, i rekao o svom stavu prema starosti koja prema njegovim riječima pruža izuzetnu priliku da se uživa u smirenju, vratima svake vrline. Mitropolit Georgije poznat je daleko izvan granica Libana kao učitelj hrišćanske duhovnosti. U jesen 2015. godine, kada je Liban zadesila paraliza vlasti, on je javno pozvao da se traži izlaz iz ćorsokaka. Stari mitropolit također aktivno je branio progonjene hrišćane na Bliskom istoku, naglašavajući da u tim danima u nevolji nisu bili samo članovi crkve, nego svi, bez izuzetka, ljudi u regionu. Vladika je kazao da se sa hrišćanske tačke gledišta ne može opravdati Sveti rat. Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano, a u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar sjeveroistočni i istočni, slab do umjeren. Na krajnjem jugoistoku povremeno pojačan. Jutarnja temperatura će se kretati od -5 do 5, a najviša dnevna od 1 do 15 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!